Երբ հաջորդ առավոտյան նրանք հանդիպեցին, տեսը կռահեց, որ Էնջելը քիչ կամ բոլորովին ոչինչ չգիտեր իրենց գիշերային զբոսապտույտի մասին. թեև երևի գլխի էր ընկնում, որ գիշերը անշարժ պառկած չի եղել. Իրականում այդ առավոտ Քլերն արտացել էր անեացած խորքնից, և առաջին մի քանի վայրկյանը, երբ մարմնով ձգվող Սամսոնի պես ուղեղը փորձում էր իր ուժը, շատ աղոտ էր հիշում գիշերվա անսովոր պատահարը. Սակայն իրականությունը շուտով հեռու վանեց նրա ենթադրությունները. Նա սպասում էր, որ մտքերը որոշակի տեսք կստանան. Գիտեր, որ նախորդ գիշեր ընդունած իր որոշումը չէր վերանում առավոտյան լույսի տակ. Նույնիսկ եթե դա առաջացած լիներ զգացմունքի մղումից, այն հենվում էր մի հստակ պատճառի վրա. այն վերջնական էր. Եվ այսպես, առավոտյան դժգույն լույսի տակ նա որոշեց բաժանվել տեսից. Դա ոչ թե բորբոքիչ ու զայրացուցիչ մղում էր, այլ կրքից զուրկ մի մղում, որը դարձել էր հրկիզող և այրող. Այն ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ոսկոր, կմախք. Քլերն այլևս չէր տատանվում. Նախաճաշին և մնացած մի քանի իրերը դասավորելու ժամանակ, Քլերը գիշերվա պատահարից հետո այնքան հոգնած էր երևում, որ տեսը պատրաստ էր պատմել այն ամենը, ինչ պատահել էր, բայց զսպեց իրեն, մտածելով, որ դա կբարկացնի, կվշտացնի և ծիծաղելի վիճակի մեջ կգցի նրան, եթե իմանա, որ բնազդորեն իր նկատմամբ բացահայտել էր սեր. Մինչ առողջ դատողությունը դրան հավանություն չէր տալիս, որ դրանով նա վարկաբեկել էր իր արժանապատվությունը, երբ բանականությունը քնած էր եղել. Դա կնշանակեր ծաղրի ենթարկել մի զգաստացած մարդու, որը հարբած վիճակում իրեն թույլ էր տվել սխալ արարքներ. Տեսի գլխում ցոլած մի միտք. Գուցե աղոտ կերպով հիշի, թե ինչպես էր քնի ժամանակ քնքշաբար սիրել իրեն. Բայց չուզենա խոսել այդ մասին, վախենալով, որ տեսը կարող է այդ օգտագործել և նորից դիմել իրեն, որ չգնա. Քլերը մերձակա քաղաքից նամակով կարգ էր պատվիրել, որը նախաճաշից հետո շուտով ժամանեց. Տեսն այդ բանը համարեց վախճանի սկիզբը, գոնե ժամանակավոր վախճան, որովհետև գիշերվա դեպքը, որը բացահայտել էր ամուստու գորովանքը, նորից կյանքի կոչեցին իր երազանքները հնարավոր միասնական կյանքի մասին ապագայում. Ուղեբերը դրվեց կարգի վերևը, և կառապանը կարգը քշեց. Ջրաղացպանն ու ծեր սպասուհին մի փոքր զարմանք արտահայտեցին նրանց անակնկալ մեկնումի արդիվ, բայց Քլերը իրենց մեկնելը վերագրեց այն բանին, որ ջրաղացը չէր աշխատում ժամանակակից մեթոդներով, որոնց ուսումնասիրությամբ ինքն ուզում էր զբաղվել. Այդ բացատրությունը ճիշտ էր. Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում այդ վերագրել նրանց ձախողման. Ենթադրում էին, որ նրանք այցի էին գնում իրենց բարեկամներին. Նրանց ճանապարհն անցնում էր կաթի ֆերմայով, որտեղից մի քանի օր առաջ հանդիսավոր ուրախությամբ հեռացել էին. Եվ քանի որ Քլերն ուզում էր իր հաշիվները միստր Քրիքի հետ փակել, տեսը ակամայից պետք է հանդիպեր Միսիս Քրիքին. Այլապես նա կարող էր կասկածել, որ իրենք երջանիկ են. Այցելությունը ըստ հնարավորին համեստ դարձնելու համար, նրանք կարգը թողեցին դռնակի մոտ, որ կաթի ֆերման միացնում էր մեծ ճանապարին, և կողք կողքի ոտքով առաջ շարժվեցին շավիղով. Ճյուղերը կտրտված էին, կոչղերի վրայից երևում էր այն տեղը, ուր Քլերը գնացել էր տեսի ետևից, երբ համոզում էր նրան, որ իր կինը դառնա. Ձախ կողմում գտնվում էր ցանկապատը, որի ետևից տեսը լսել և հմայվել էր Քլերի տավիղի նվագով. Իսկ հեռվում, Կովանոցի ետևում, երևում էր Մարգագետինը, որտեղ նրանք առաջին անգամ ողջագուրվել էին. Ամառվա ոսկեգույն տեսարաններն այժմ գորշ էին, գույները խամրել էին, արգավանդ հողը վեր էր ածվել ցեխի, իսկ գետը սառն էր. Ֆերմերը բակի դռնից նկատեց նրանց և ընդառաջ գալով իր դեմքի վրա արտահայտեց թելբոթեյսում և շրջակայքում ընդունված ուրախ կատակի նման մի բան, երբ նորապսակները կրկին երևացին իրենց մոտ. ապա տանից դուրս եկավ Միսիս Քրիքը, ինչպես և նրանց հին ծանոթներից մի քանիսը, բայց Մարիանն ու Ռեթին նրանց մեջ չէին երևում։ Տեսն արիաբար դիմանում էր նրանց խորամանկ կշտամբանքներին և բարեկամական հումորին, որոնք դրա վրա ներգործում էին միանգամայն այլ կերպ, քան նրանք ենթադրում էին։ Ամուսինը և կինը լուր համաձայնությամբ թաքցրին իրենց մեջ կատարված օտարացումը և իրենց պահում էին սովորականի պես։ Հետո տեսին, մանրամասն պատմեցին Մարիանի և Ռեթիի պատմությունը, թեև նա կուզենար, որ այդ մասին ոչ մի բառ չասվեր։ Ռեթին գնացել էր տուն, հոր մոտ, իսկ Մարիանը թողել հեռացել էր ֆերմայից, որպեսի մի այլ վայրում աշխատանք գտնի։ Նրանք վախենում էին, որ նրա կյանքը վատ վախճանք ունենա։ Որպեսի պատմածից առաջացած տխրությունը փարատի, տեսը գնաց հրաժեշտ տալու իր սիրած կովերին, ձեռքով շոյելով նրանցից յուրաքանչյուրին։ Հեռանալու պահին նա և Քլերը կանգնած էին կողք կողքի, ասես միաձուլված հոգով և մարմնով։ Բայց նա, ով գիտեր ճշմարտությունը, ինչ որ անսովոր տխրություն կնկատեր նրանց դեմքերին։ Արտակտապես նրանք կարծես միևնույն կյանքի երկու անդամներն էին։ Քլերի ձեռքը դիպչում էր տեսի ձեռքին, վերջինիս շրջազգեստն էլ դիպչում էր նրան։ Միաստական հայացքով նրանք նայում էին կաթնատան աշխատողներին, ինչպես և վերջիններս նրանց։ Հրաժեշտ տալու պահին խոսում էին որպես «մենք», և այնուամենայնիվ երկու բևեռների պես հեռու էին իրարից։ Գուցե նկատվում էր ինչ-որ անսովոր ձգվածություն, ինչ-որ շփոթվածություն նրանց կեցվածքի մեջ, ինչ-որ այլայլություն, երբ փորձում էին ցույց տալ իրենց միասնությունը։ Եվ սակայն այդ ամենը տարբերվում էր երիտասարդ զույգերի բնական ամոթխածությունից, որովհետև երբ նրանք գնացին, Միսիս Քրիքը ասաց ամուսնուն. «Ինչ անբնական փայլ ունեին տեսի աչքերը. նրանք երկուսն էլ կանգնած էին մոմե արձանների պես և խոսում էին ասես երազում. Միթե դա չնկատեցիր»։ «Ճիշտ է, միշտ էլ տեսի մեջ ինչ-որ տարօրինակ բան է եղել, և հիմա էլ ամենևին նման չէր առաքինի ամուսին ունեցող երիտասարդ հպարտ հարսի»։ Նրանք նորից կարգ նստեցին և ուղություն վերցրին դեպի Ուոտբրի և Ստեքվուդ Լեյն, մինչև որ հասան Լեյնի հյուրանոց, որտեղ Քլերը ազատ արձակեց կառապանին։ Այդտեղ մի որոշ ժամանակ հանգստացան, ապա ճանապարհը շարունակելով մտան հովիտը, և մի անծանոթ մարդու ուղեկցությամբ գնացին տեսի տան ուղությամբ։ Այդ մարդը ոչինչ չգիտեր նրանց փոխհարաբերությունների մասին։ Կեսօրին նրանք անցան Նթլբրին։ Ճանապարհի խաչմերուկում Քլերը կանգնեցրեց կառքը և տեսին ասաց, որ եթե ուզում է վերադառնալ իր մոր մոտ, ապա հենց այդտեղ իրենք կբաժանվեն։ Եվ քանի որ չէին կարող կառապանի ներկայությամբ ազատ խոսել, նա տեսին խնդրեց, որ մի քանի քայլ ոտքով իր հետ միասին անցնի կողքի արահետներից մեկով։ Տեսը համաձայնեց, և կառապանին կարգադրելով, որ մի քանի րոպե սպասի, նրանք հեռացան։ «Հիմա եկ հասկանանք միմյանց», մեղմորեն ասաց Քլերը. «Մենք զայրացած չենք իրար վրա, թեև առայժմ չեմ կարող հաշտվել կատարվածի հետ. կաշխատեմ ինձ ստիպել, որ ընտելանամ դրան. ես քեզ կհայտնեմ, թե ուր եմ գնալու, հենց որ ինքս դա իմանամ. և եթե կարողանամ հաշտվել եղածի հետ, եթե դա ցանկալի և հնարավոր լինի, ինքս կգամ քեզ մոտ. բայց մինչև ես չգամ, լավ կլինի, որ դու չփորձես երևալ»։ Այդ հրամանի խստությունը տեսին մահացու թված։ Նա բավական պարզ հասկանում էր Քլերի իր մասին ունեցած կարծիքը։ Նա իրեն համարում էր մի կին, որը բացահայտ կերպով խաբել էր նրան։ Բայց միթե իր կյանքում կատարվածի համար նա արժանի է այդպիսի վերաբերմունքի։ Սակայն վիճել նրա հետ այլևս չէր կարող։ Միայն կրկնեց նրա ասած խոսքերը. «Մինչև դու չգաս ինձ մոտ, ես չպետք է փորձեմ քեզ մոտ երևալ»։ «Ճիշտ այդպես.
իսկ գրել կարող եմ։
Օ, այո, եթե հիվանդանաս կամ մի որևէ բանի կարիք զգաս։ Հույս ունեմ, որ գործը դրան չի հասնի։ Կարող է պատահել, առաջինը ես քեզ գրեմ։
Այդ պայմաններին համաձայն եմ, Էնջել, որովհետև դու ավելի լավ գիտես, թե ինչ պատիժ ես պետք է կրեմ։ Միայն խնդրում եմ, արա ինպես, որ ես կարողանամ դիմանալ։
Այդ էր այն ամենը, ինչ տեսա ասաց։ Եթե խորամանկ լիներ, եթե տեսարան սարքեր, ուշաթափվեր, լաց ու կոծ աներ այդ մենավոր ճամփին, Քլերը, չնայած իր մոլեգին բծախնդրությանը, հավանաբար տեղի տար։ Բայց սովոր լինելով երկարատև տառապանքի, տեսը ինքը թեթևացրեց նրա ճանապարը և դարձավ նրա լավագույն պաշտպանը։ Տեսի հպարտությունն էլ տեղի տվեց և ընկճվեց։ Գուցեև դա դեպքերին անխոհեմ կերպով ենթարկվելու նշան էր, որ յուրահատուկ էր դերբրվիլների ամբողջ տոհմին։ Եվ Քլերի սրտի լարերը, որոնք տեսը մի աղերսանքով կարող էր շարժել, անձայն մնացին։ Նրանց զրույցի մնացած մասը նվիրված էր միայն գործնական հարցերին։ Նա տեսին հանձնեց զգալի գումար բովանդակող մի ծրար, որ այդ նպատակի համար ստացել էր իր բանկիրներից։ Գոհարները, որոնք ըստ երևույթին ցմահ պատկանում էին միայն տեսին, եթե Քլերը ճիշտ էր հասկացել կտակում ասվածը, նա խորհուրդ տվեց ապահովության համար ուղարկել մի որևէ բանկ։ Տեսը սիրով համաձայնեց։ Այդ գործերը կարգավորելուց հետո տեսի հետ միասին նա վերադարձավ կառքի մոտ և նստեցրեց նրան կառքը։ Կառապանին վճարեց և ասաց, թե մինչև ուր նրան տանի։ Ապա վերցնելով իր ճամպրուկն ու հովանոցը, միակ իրերը, որ հետը բերել էր, հրաժեշտ տվեց տեսին, և այդպես նրանք բաժանվեցին։ Կառքը սողալով բարձրանում էր բլուրնի վեր, իսկ Քլերը, հետևելով դրան, ակամահույս էր տածում, որ տեսը լուսամուտից մի պահ դուրս կնայի։ Բայց կիսաուշաթափ պառկած լինելով, նա չէր մտածում այդ մասին և չէր էլ համարձակվի այդ անել։ Այդպես Քլերը հետևում էր նրա հեռանալուն և տառապելով հոգեկան տվայտանքից, մի տող քաղված բերեց ինչ-որ բանաստեղծից, վերափոխելով այն ըստ իրեն. «Աստված չկա երկնքում, ամեն ինչ վատ է երկրի վրա»։ Երբ կառքը անհայտացավ բլրի ետևում, Քլերը շրջվեց, գնաց իր ճամփով և հազիվ էր գիտակցում, որ շարունակում է սիրել տեսին։